Кепкеяр абаатлык радиосу. Өңүздө саглык форматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2023 жылдын 1 июлу, кептенин 6 күнү. Кептенин жем программамды диңлемеге чагырыяр. Ону Прагадагы студиодон мен Йогшун Аны Урван алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açgak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK varlygy tamamlandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milyard dollarlyk Arkadağ şäheriniň jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadağın açılışını Arkadağın öyü görünmedi. Davara mezur çareler bilen utgoşdu diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okulanların beyaşlığına girdi. Uluberdi Muhammedov'un Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvarıda havarımız hem köp okuzu çekiptir. Hepdenin zeminin liyartınız. Türkmenistan dünýäde iň bir repressiw, ýapyk ýurtlaryň bir hasaplanýar we ýylaz sanyna düşýän tutsaklaryň sanyny goýunça Sowetde iň öňdäki ýurtlaryň biri diýip bilinýär. Bu ýagdaý yerli synçylaryň we olarky tutsaklaryň azatlyga beren gurulňlaryny tasdiklamaklaryna görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň adaty wurdady öwrülmegi bilen bagly. Yönü raýatlaryň bu hili ýagdaýlary video ýazyp edip sosial media çykaryp başlamagy ýurtdaky bir kanunçylyklaryň azalmagyna täsir ýetirjek emeňdir. Bu temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Sosial turlarda ýol polisiýa işgärleriniň lybasyndaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitseriň wezipesinden boşadylandygy barada maglumatga ulaşýar. Bu warada azatlygyň diňe bir çysmasy habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözügçilik gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärdiniň lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özi ýyrtyp, soňy bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendigi aydınlaştırılmayar. Bu waka barada ilki habar berilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri bolan Türkmenistanın İçeri İşleri Ministerliginden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandy. Azatlygyň bir çeşmesi munun bilen bagly käbir jekmejikleri Sol sanda tökmet atýan polisiýa işgärinin mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellisek bular häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtündäk etrawynda ýüze çykandygyny aýdýar. Ol sahtyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä tökmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzümünden çykyp İçeri İşleri Ministerliginiň garamagyndaky Lewap boýunça ýangyn howpsuzlyk gullugyna ýa-da geçendigine aýtdy.
Lewapda polisiýa işgärleri jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutmayan etmişlerde günäli tapylsalar, olar soňy bilen agla we ýagdaýda ýangyn howpsuzlyk gullugyna ýa-da geçýärler. Bir elbette paranın öwrüne edilýär. Emma öz pagonyny öwrüp goparan ofiser bir aý etmän bu gullukdan hem boşadyldy. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ýylatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägileliklerin köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipesinden boşadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundan öň garasyz Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginligini goparýan ofitseriň taknalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň Munun üçin 15 gizli gündi tutsuklugy hüküm edilendigini mälim etdi. Nesir 6 iýunda çap edilen habarynda ulanyň içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, yönü olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň doly anyk däldigini nykdaýar. Azatlyk bu maglumaty hem Sebitin kanun goryjy edarlaryny tasdikladyp bilmedi. Emma Çeşmämiziň soňky habarynda saklanan uluk sürücüsünün häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha yaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummahy ulum ötsörde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli daşary ýurt medeniýetini pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadapli ýanalýanlygyna garamadan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülüge baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap vilayatynyň Saýat etrafynyň İslam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyýadgul Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetlere eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň kronikasy neşrine ýüz tutup owudaşlarynyň ýüzüýi bolýan köp sanly problemalar barada gurrun berdi we öz sesleriniň häkimetlere eşitdirilmegi haýyş etdi. Ýöne ondan ödül raýat aktivisti ilk başda yerli arçınlygy Saýat etrafynyň häkimligine, prokuratura idarasyna, baş prokuratura we Türkmenistanyň mejlisine ýüz tutup owulardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri barada arzy şikayetlerini beýan etmäge çalyşdy. Saýat etrafynyň ýaşaýjysy owulardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň paýlanylmagyna bar bolan problemalar, owanyň saglyk öýüniň yaramaz ýagdaýy, tiz kömek ulagynyň ýetmezçiligi we sanan çykan ýollaryň awatdanylmadlygy ýaly problemalaryň çözgüde garaşýanlygyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň kronikasy neşriniň habarçylygyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloý goltumnaky obolaryň döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýağy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy iýmit önümlerini gapdaly bilen füýjik köke ýaly haridarsyz haritleri satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritler ýeňillikli azyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hepde artdyrýar. Şeýle de owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağı gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlerini saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrafynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 hepde gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy bilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, saglyk öýünde ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman ferişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň saglyk öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurulan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşýän tiz kömek gulugy gysgaly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylaryň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysgaly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erwetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýle-de raýat aktivisti Islam geňeşliginiň ýollaryň tomtuna çäge, gyşyna palçyga bolaşýanlygyny, ýollary awatdamak üçin zerur bolan maliýe ferişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media ferişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli agyrlara häkimetler tarapynan ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynan syýasy we raýat azatlyklaryny berik çäklendirmekde tanqid edilýär.
25-nji ýylyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynyň Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Ehenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oyunu geçen asırın 80-ci yıllarını bolun gaydılayan bir vaka. Halimi yan yiğidini durmuşa çıkarlayan gaydın, otluda başka bir gaydı bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı var adı gurrun veriliye. Umuman aydanın da oyunun doğamını çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık koliyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun ekli kıyınçılıklardan üstün çıkayanlığı sahnanın doğamını beyan ediliyar deyip Türkmen metduğatı ediyar. Bunun ön metduğatı aynı rogayet esasında dörödülen Arkaç operasının ilkinci gedek sahna çıkarlanlığı havar verildi. Bu eserde hem suygu teması kozgoliyardı ve aynı rogayeti 80-ci yıllarda radyoyun görünüşünü halka hüdürlenipti. Azatlık Türkmen dramaturgularının geçen asırın propaganda eserlerine yüzlenmeğinin mümkün olan sebepleri aradaki pikirini sorap, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi aga eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şu günki nesillere näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýitirenine degýärmi?
Elbette bu zatlar harajat çıkarımına da vakt yitirenine de degen ok. Sebebi Sovetler dövrüne bir görür yali sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsen şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley. Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanyan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Tovşan Esenova'nın. Onun ön Berdi Kerbuvay'ın eserleri vardı, drama eserleri. Katı kovuşuk. Bizde umuman edebiyat, tabi edebiyat, yanı başlanmay. Şol başlanışta da menin fikrimçe, bırak poeziye, ikinciden en belli bir derecede prozo doğru yola düşüp bildi. Beyleki uğurlar şol yola düşüp bilmediler. Herkese zaman dramaturgoyanın ya da dramaturgoyanın umuman talapına layık yola düşüp bilmediler. Olar kovuşuktu. Katı kovuşuktu. Ona yüzlenip durmanın hiç bir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü bar olun klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bu devim bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. Ol padişah Rusya'sını paş etti, tankid etti, onların parakeşliğine etti. Yine 100 yıldanım şu parakeşlik utormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu günkü güne yetirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. A bizde ol zerurluk yok ahirin. Görüğülüm her şahası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyeler. Şul uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek İdaret çıktıcılar.
İni Hudaýberdi aga Türkmen sanını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında döredilen yöntüm eserlerin gaýtadan sahna çıkarılmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu günün ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara herki eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi?
Bir Oğlu ile ne dramaturg yok hakikatten ama. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da dışarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinci dönem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan bar bilen oklar. Şol iki kıyınçlığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir erbet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Hepdeniň zemininiň liýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagner ýa-da Prigozhin fitnesiniň Türkmenistan'daky ýanlar barada-ky söhbetlen dogam etdirýär. Bu fitneden soň Türkmenistan'ny Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peselenligi. Rusya okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgödeýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýlede türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Rusiýanyň harbi kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Rusiýada 23-nji ýylyna başlanyp bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Rusiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisini agyr zarwurdy. Adatça bolşýaly türkmen sany raýatlaryň garasy döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekde hem az kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçılar bilen gurulunda şolan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi varı da kavari beyleki yurtların havar teri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gurulunlarının yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemizin mağlumatına uğra, Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazışını, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gurulaşıp, bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerçe analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulkalıklarımı dörödönlüğünü, iki adamın başçı atıldığı Moskva'da olayan dağıtlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik mağlumat olmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi ziyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran fitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in fitnesi varada kurumlar edaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bazarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyasında bilim alýan, işleyen hossarlarının eştenlerini bir-birine gurrun verdiler deyip havarçıyımı da etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları, onları hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu, olmasa iyidini de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar verliye. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurulyň hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýnyna hiýlet hasaplaýan adamlar hem az bolmandyr.
Anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly synçy Putiniň 26-njy iýunda halky ýüzlenip, hepde aýagynda gozgulyňa gatnaşan söwüşçilere eden amnistiýa teklibini gaýtalandy. Aydan sözlerine qaty geň galandygyny aýtdy. Sonda Putin öz gysgyjyk çykysynda Wagner hakyny tutma toporunyň söwüşçüleriniň Rus goşununa goşulypdy, öýlerine gaýdypdy. Isleseler Belarusa hem gidip biljekdigini aýtdy. Şeýle de öz sözleri bilen aýdylsa, Putin Rus halkyna agzy berilýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Hakyny tutma toporunyň serkerdelerine we eserlerine bolsa, gan dökülmeginden gaça durandyklary üçin sag bolsun aýtdy. Bu aýdylmagyna görä Putiniň 23 ýyllyk dolandyrysynda ýüzbe-ýüz bolan iň uly synagy boldy we hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň we ofitserleriň agyr ýagdaý döresi ony goldamajakdyklaryny, yurtda bar diýilýän siýasy agdyrylygyň ýa-jewsizligiň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp barýan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden ozal hem Rus gosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toktatmağa razi volundun son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizce gündiz vaxt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraq qalanda saklanandıklarını yerde bir etkeri hem öldürmendiklerini aytdi. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimize qiynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz professional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpuat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamların ählisi hilak boldy. Putinin arkasından ulu baylyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın karşısına başlan ursunun esasız bolondogyny, Rusya ne Ukrainanın ne de NATO'nun vehim salandogyny, urusta ölen Rus eskerlerinin sanının yukarik berilen hasavatlarda görküdülüsünden 3-4 esse kendigini, kagunlarda Müngüçelini adam itirilendigi barada aydın sözleri bolsa, Rus prezidentinin ve Rus propagandasının şu wagtda çelini aydyp gelen zatlarının daşardan däl, içeriden ursa gatnasan ve Rusiyanın gahrymany diýilen adam tarapından juda aňsat pas edilmegi boldy. Ozalky diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedäki ve Israildäki ozalky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Rus medpugatynda aýdylan zatlardan soň Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyna gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam, ýoşun hakykatdan hem olur ýaly bolar diýip pikirde mokdum. Näme üçin ýene Orsiýanyň netbuwatynyň gelýän habarlar hem işe aý ýaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayatyny oblast diýdenni orça 3 vilayatyny eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu ýeşeriýaly ýagdaýa bar. O nähil beýle aňsatlyk bilen. Bet bu gutdy diňleseň bir güýçli ýurt ýaly görnýär bolýar. Hakykatda ýöne aňsatlyk bilen alyp bolýan eken ony.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Balkanna habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putini başarjan, dünýä liderleriniň biri hökmünni garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan urustan we ol ýerde dökülen netijesiz kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim-kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka, Wagner hakyna tutma armiýasynyň Putini garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvette şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hoop havansa bize Putin'i kakamız kömögü gelir deyip inanyan adamlar vardı. Prigozhin vakatı dine Türkmenistan'ın yönökü halkına del, devlet yol başlarına hem sapak boldum ka diyen. Olur Putin ve orsiyeti söyünüp bolmacaklığını gözü getirip başladılar deyip havarçı bilen tökbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşda karvı deniz flotu tas bir yarım il ver gece günü izleymen gemleri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayna uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmadygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňinden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň näme hili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyna türkmenleri arkadaşy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiň näl Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri Russiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pisa gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýeti saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanyşlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüpli üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nobaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk, emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaraglı pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ozal daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunun özünü degişlidigini uzak vaqtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin son bu kampaniyani özünün dörödönlüğünü boyun alanı olsa, gysga wagtlyk pitneden son prezident Putin hem ozal yalan sözläp gelenligini tassyklap Wagnerin doly döwlet üpçünçiligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç iyili bağlansığının yoktu bu arada aydan sözlerini kaytalaptı. Emma ol 27. yununa Wagner toporunun tutuşluğunu devlet üçünçülüğünü bolanlığını, korunmak ministerliği devlet büciyet tarafından maliyeleştirilenliğine aitti. Onun bu gurluğundan son sosyal rolarda bir kez davın Moskvalı bir pensiyonerin 80 milyardtan gowrak rublyny alıp Belarusa kaçıp gidenin varadaki anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaki Wagner toporunun işçiliklerinden behwit görmekde ayıplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, Pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin Pitnesiniň Türkmenistandaky ýanglary barady sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaraglı pitne barady dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura aslında saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu hili wakalardan habarsız bolsa özleri ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan vakalar var da. O arada gurumam yok. Hükman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet yine şol halk bilmesin. Şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşıları için peydalı fikretiyalar.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu meseleler oyunca sizden ahili fikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp da telefon edip de fikrinizi aydıp bilersiniz. Tepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.